Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Справа журналістаў Рэгнума. Наступ на свабоду слова ці адэкватны адказ расійскай прапагандзе.
Мы весь час скажам пра свабоду выказвання, і гэта насамрэч на паверхні. Але ёсць яшчэ і незалежнасць суда.
Як школьнікі змогуць паступіць у гімназіі?
Регистрация и прописка – это разные вещи. Они должны ввести детей по месту проживания, где живут. Программа для всех одна. Не нужно создавать ажиотаж.
Вёска, про якую забыли, як живе Полесская глыбинка, якую хотели зрабіць символом Беларуси.
Гэта ды інша абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайших гадзіны. Не переключайтеся.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі бацькам, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску, даводзіцца праходзіць цэлы шэраг бюракратычных працэдур. Ім трэба пісаць заявы ў школы, хадзіць у аддзелы адукацыі, даводзіць педагогам і чыноўнікам, чаму іх дзеці павінны вучыцца на роднай мове, а таксама неабходна знаходзіць такіх жа аднадумцаў, каб сабраць цэлы клас.
А вось у суседній Польшы праводзіць заняткі на беларускай мове для школьнікаў выглядае не так складана. Чаму, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У варшаўскай базавай школе номер 395 скончыўся навучальны год у дзяцей, якія наведваюць заняткі па-беларуску. Заняткі праходзяць кожную суботу, іх наведваюць дзеці трох узросту. Зусім маленькія дашкольнікі ад 3 гадоў, як кажуць настаўнікі, можна далучыцца і ад 2,5. І існуюць дзве старэйшыя групы. Каб наведваць заняткі па-беларуску, трэба быць уключаным у польскую сістэму адукацыі. То бок хадзіць у польскі садок ці ў школу і увага. Мець польскае грамадзянства. Бо адкрыліся класы дзякуючы закону аб нацыянальных меншасцях, які дзейнічае ў суседняй краіне. Фінансуюцца беларускамоўныя класы Міністэрствам адукацыі Польшы і бюджэтам Варшавы. Віцэ-прэзідэнт бацькоўскага камітэта і перакладчыца Марыя Луцэвіч-Напалкава распавяла Еўрарадыё, хто вучыцца па-беларуску.
Бо, скажам, чыста беларускія сем'і ў нас меншасць. Так, ёсць дзеткі, дзе адзін з бацькоў паляк, ёсць дзеткі, дзе адзін з бацькоў, напрыклад, расеец. Вельмі міжнародны асяроддзе, і файна тое, што гэтая сустрэча па суботах, яны цікавыя не толькі дзеткам, бо для бацькоў гэта таксама магчымасць сустрэцца, абмеркаваць нейкія планы на будучыню, тое, што адбываецца ў Беларусі і ў Польшчы.
На працягу году ў Варшаве па-беларуску вучылася 20 дзяцей. Бацькі ўжо з наступнага году запрашаюць новых дзетак і бацькоў далучыцца да іх. І па-беларуску можна будзе вывучаць мову, культуру, гісторыю, а не ў забаве і геаграфію. Працягвае перакладчыца Марыя Луцэвіч-Напалкава.
Праграма досыць мабільная, настаўнікі ў нас таксама вельмі адукаваныя і знойдуць заняткі для дзетак з розным узроўнем валодання мовай. Так што, безумоўна, гэта будзе вельмі цікава і для дзетак, і для бацькоў.
Падыходы да адукацыі творчыя. Не проста шыткі, асадкі, але імпрэзы разам з бацькамі на каляды і 25 сакавіка. А замест апошняга званка творчая сустрэча з беларускім паэтам Андрэем Хадановічам, які таксама беларускамоўны бацька, які ведае, як дзяцей заахвоціць вучыцца па-беларуску.
Татка сеў пісаць на татку, а малая – скок на татку, цап яго за бараду, беражыся, я іду. Татка, хто спаймае мячык, татка, я хачу да качак, паглядзець на ліхтары, пакатацца на шары, пагайдацца ў парасоне, рыцца лыжкай у вазоне, паляцець, як Вінні-Пух. Лепей, татачка, у двух.
Марыя Вайтовіч, Вольга Міцкевіч, Еўрарадыё.
А я дадам, што да тэмы школьнай адукацыі мы яшчэ вернемся. Пасля кароткай музычнай паўзы паразмаўляем пра тое, як у новым навучальным годзе школьнікі змогуць паступаць у гімназіі. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак пачынаецца прыём дзяцей у гімназіі па новай схеме. На пачатку года ўлады адмянілі уступныя іспыты ў 5 клас гімназіі. Размеркаванне паміж школамі і гімназіямі цяпер праходзіць выключна па тэрытарыяльнай прыкмеце. Адносіцца твой дом да школы, адпраўляй дзіця ў школу. Адносіцца да гімназіі, вітаем у гімназіі.
Але не ўсё так проста. У спісах гімназій і прыпісаных да іх дамоў знайшліся дзіўныя недарэчнасці. Напрыклад, дамы, якія літаральна вокнамі выходзяць на будынак гімназіі, апынуліся прыпісаны да школ, а іншыя шматпавярховікі часам на даволі вялікіх адлегласцях ад гімназіі прымацаваны да іх, а не да школ, якія знаходзяцца побач.
Як стала вядома Еўрарадыё, размеркаванне дамоў адбываецца на спецыяльным сходзе. Там прысутнічаюць прадстаўнікі адміністрацыі раёнаў, кіраўнікі мясцовых управленняў адукацыі і саміх установ адукацыі. А вось бацькоў на такія пасяджэнні не запрашаюць.
Тым часам ужо аўторак пачынаецца прыём дзяцей у гімназіі. Як будзе выглядаць набор школьнікаў па новых правілах, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
12 червня беларускія бацькі першакласнікаў панясуць дакументы ў школы і гімназіі. Па новых правілах іх дзеці цяпер мусяць вучыцца выключна паводле рэгістрацыі. Прыпісаны да школы ідзеш у школу, да гімназіі ідзеш у гімназію. Тым больш вялікай розніцы паміж установамі ўжо нібыта таксама няма. Праграма гімназіі да 9 класа нічым не адрозніваецца ад школьнай. Але бацькі вырашылі не здавацца. Гімназія ёсць гімназія, таму пачалі набываць сваім дзецям часовую регистрацию у домах, приписанных до ожиданной гимназии.
Оба родителя работающие, и как бы нам удобнее даже возить непосредственно возле работы, вот, чтобы ребенок был в продленке. Я училась в гимназии сама, вот, и она была на то время единственная, и как бы считаю, что да. Мы выбирали, просто, ну, общались с родителями, там, у кого-то спрашивали, то есть, ну, по отзывам, и к тому же там, ну, где учителя хорошие по отзывам и подход к детям.
Распавяла Еўрарадыё Вольга, готовая для досягнення своей мэты выкласці з кішэні $300 за прапіску. Здавалася б, бацькі падрыхтаваліся. І тут сюрприз. Оказывается, часовая регистрация не гарантуе 100% поступления у гимназию.
Но это решение горосполкомов и облсполкомов. А мы какое отношение имеем? Идти в ближайшую школу по месту жительства. Они не выписались. Местная регистрация и прописка – это разные вещи. Они должны ввести детей по месту проживания, я где живут. Программа для всех одна. И не нужно создавать ажиотаж.
Шокируя новиной директорка столичной гимназии номер 22. Дакументы першакласнікаў з часовай рэгістрацыі пачнуць прымаць 13 чэрвеня. Лёс дзяцей вызначыцца толькі пасля 28 жніўня. Але калі ў гімназію дзіця ўсё ж не патрапіць, дзе яму вучыцца? Звяртаемся ў Мінадукацыі.
Если у вас временная регистрация только на 2-3 месяца, ваши документы не будут приняты. А на год – да.
Комментуя новину, пресс-секретарь Минэдукации Людмила Высоцкая. У школах информацию так само подтверждают. Мовляв, дитя повинно учиться. Мы не можем не принять его по месту проживания. Згодна з артыкулам 30 Конституції Республіки Беларусь, громадянин має право свободно пересовуватися і вибирати місце жихарства у межах країни. Часовою реєстрацією можна голосувати і навіть йти у депутати і президенти. А ось поступати у гімназію чомусь нельга. Маша Колесникова, Служба інформації.
А пакуль улады займаюцца зменамі ў сярэдняй школе, айчынныя ВНУ губляюць сваю пазіцыю ў сусветных рэйтынгах. Так сёлета БДУ страціў адразу 20 пазіцый у рэйтынгу найлепшых ВНУ свету. Цяпер галоўны ўніверсітэт нашай краіны займае ў спісе толькі 354 месца.
Пагоршы свае пазіцыі беларускі нацыянальны тэхналагічны ўніверсітэт. У мінулым годзе ён займаў 751 месца ў рэйтынгу, а цяпер замыкае топ-1000 лепшых універсітэтаў свету.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем справу журналістаў расійскага выдання «Рэгнум», якіх у Беларусі асудзілі за распальванне нацыянальнай варожасці. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
12 червня у Верховном суде разглядят апелляцию на присуд по так званой справе Регнума. Трех авторов этого российского интернет-ресурса осудили на 5 годов позбавления воли с оттерминовкой на 3 года. Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шептенко признали виноватыми у распальвании национальной ворожести.
Те соправды артикулы, за яким осудили публицистов агентства Регнум, распальвали ворожесть. Як гэта можно вызначить? Ці стаў прысуд прарасійскім публіцыстам наступам на свабоду слова?
На гэтае ды іншае пытанне ў праграме «Еўразум» адкажуць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Все ж таки, Андрей, может быть, отрымливается, что коли не свобода слова, коли там, ну, не про наступ говорить, а то есть, отрымливается, что больше за все, как бы тут есть некие такие политичные меты у тех, кто распочинал эту справу.
Я не веду, какие меты были у тех, кто распочинал эту справу. Але я хотел бы звернуть увагу, может, на іншую момант, іншы момант, пра які менш кажуць падчас гэтага працэсу, які тычыцца не толькі гэтага працэсу. Мы ўвесь час кажам пра свабоду выказвання, і гэта насамрэч на паверхні, але ёсць яшчэ і незалежнасць суда, і магчымасць у Беларусі атрымаць прысуд, які будзе вынесены справядлівым і незалежным судом. Мы читаем лічбы, якія агучваюць старшыня Верховнага суда, і у нас колькасць апраўдальных прысудаў 0,23% з усіх прысудаў, усе астатнія абвінавачаны.
Гэта хвілінчку. Мне патлумачылі у Верховным судзе, это значыцца, што ў нас вельмі добра следства
да,
працуе.
Да. Вельмі добра, гэта значна меншым статыстычная памылка. У Польшы гэта ў 10 разоў больш высокі працэнт апраўдальных рашэнняў судоў, у Вялікабрытаніі ў 100 разоў, у іх там у Вялікабрытаніі ў 100 разоў горш працуе следства,
да,
чым у Беларусі.
Да, слаб да, стаў пасля
да. Ну да, пасля таго, як Шерлок Холмс зышоў у адстаўку, ўжо да, ўжо ўсё стала. Вось, гэта вельмі значная праблема, якая тычыцца і рэгнумаўцаў, і кожнага з нас можа тычыцца. Я упэўнены, што менавіта павелічэнне якасці судовай працы магло бы зняць шмат якія пытанні, і нам не было бы што абмяркоўваць тут.
Не выключана, што заўтра статыстыка памяняецца. Паколькі гаворка ідзе пра адсоткі, то нават да аднаго адсотка можа падняцца.
Но гэта было першая інстанцыя, а гэта ўжо апеляцыя, гэта не зменіць статыстыку.
Паўлюк, у мяне пытанне да цябе, як не да, можа быць, медыаэксперта ў дадзеным выпадку, а як да журналіста менавіта. Ёсць артыкул крымінальнага кодэксу. Ёсць прыкметы парушэння гэтага артыкула, от менавіта распальванне там міжнацыянальнай рэлігійнай ці якой іншай там варажнечы. Людзей бяруць за гэты артыкул. Вон ёсць артыкул за зневагу кіраўніка краіны, і выбачайце, пачобута судзілі за гэта. Чаму тут судзіць? Тут мы нешта пачынаем разважаць, судзіць ці не судзіць, калі нам кажуць, што артыкул парушаны.
Мне здаецца, тыя ж самыя асобы, якія зараз разважаюць пра свабоду слова ў справе Рэгнума, разважалі пра свабоду слова і ў справе Пачобута. Тут нічога не памянялася. Прадстаўнікі праваахоўных органаў судзебнай сістэмы беларускай проста знаходзяцца па адзін бок барыкады, а грамадзянская супольнасць у такіх пытаннях займае зусім іншую пазіцыю. Я бы звярнула увагу, што ў нас шмат ёсць рэчаў, якія могуць абмяжоўваць свабоду журналіста. Гэта таксама вот вечная гісторыя з супрацоўнікамі Белсата, якія не могуць атрымаць акрэдытацыю пры Міністэрстве замежных справ Беларусі і атрымліваюць бясконцыя штрафы. Ну, тут гэта можна было распаўсюдзіць на шмат каго, хто піша для замежных выданняў і да той же самай справы Рэгнума. Гэта не ёсць прапанова так зрабіць. Я кажу пра тое, што ў нас увогуле у дзяржавы зашмат інструментаў, якія наступаюць на горла журналісту. І неважна, журналіст выступае з тымі або іншымі поглядамі, або працуе аб'ектыўна. Важна тое, што ў дзяржавы зашмат магчымасцяў, і гэтыя магчымасці падобна, што варта было б абмежаваць.
Вот вы прыхільнік, напэўна, парады аднаго нашага гледача, які напісаў, можа, трэба скасаваць непатрэбны артыкул крымінальнага кодэкса, пусть усе бакі пішуць, што хочуць.
Ну, у крымінальным кодэксе і на сённяшні момант ёсць магчымасць бараніцца ад абразы. Ёсць іншыя магчымасці. І ёсць сусветная практыка, якім чынам гэта все можа вырашацца. Можна дыскутаваць, што, уласна кажучы, у Беларусі варта было бы зрабіць, але это не значыць, што павінна быць поўная безмежжа. Але калі мы паглядзім сітуацыю ў суседніх краінах, не абавязкова заходніх, можа быць, тая ж самая Украіна ці Арменія з Азербайджанам, то мы бачым, што паўсюль свая практыка, яна розная. І, прынамсі, в Арменіі вы пабачыце розныя меркаванні на грамадскім радыё, якое фінансуецца з дзяржаўнага бюджэта. У нас жа ёсць абмежаванні, якія часам не дазваляюць і незалежным медыя выказвацца па тых або іншых пытаннях.
Андрэй, вы добра казалі і як юрыст пра тыя хібы, якія ёсць у справе публіцыста Рэгнума, і як старшыня БАШ пра наступ на свабоду слова і гэтак далей. Але ўсё ж такі, вот мне цікава, гэта было ваша прыватнае меркаванне?
У першую чаргу это мое приватное меркаванне.
Ну, я до того, что вот БАШ с официальной заявой у подтрымку публициста Урегнума не выступил.
БАШ выступил заявой об тем, как был судовый процесс открытым над Урегнумовцами, и БАШ отсочил сам гэты процесс. Але так, были розные меркавання у организации, сярод сябру правления организации на гэты конт, и што скрываць, да, тут ёсць гэтае пытанне, гэта трэба, як любое абмежаванне свабоды выказвання, гэта з аднаго боку, з іншага боку, ёсць, напрыклад, барацьба за нацыянальны суверэнітэт, і гэта трэба ўзважваць і ў кожнай сітуацыі глядзець, што з'яўляецца, што перавешвае ў дадзены момант. Дык вось, я, ну, у першую чаргу, як юрыст, магу сказаць, што, на мой погляд, тая чаша весоў, на якой была нацыянальны суверэнітэт, яна не была настолькі запоўнена, каб пераважыць чашу, дзе знаходзілася свабода выказвання.
Не буду з вами спрачацца, тым не менш, мы бачым, што адбываецца ў суседняй Украіне. Я нават зараз не пра вайну на Донбасе, а пра інфармацыйную вайну, якая вядзецца з усёй краінай Украіна. Вядома, з якім бокам. Нават падчас паслання парламенту і народу кіраўнік Беларусі казаў пра небяспеку інфармацыйнай вайны, якая вядзецца ў тым ліку і супраць Беларусі. На фоне гэтага, нават на такія незначныя, можа быць, спробы інфармацыйных удараў, ну, як можа быць, варта рэагаваць менавіта так востра і сур'ёзна, ці не?
А ведаеце, як рэагуе на гэта беларуская дзяржава? У той самы час, калі ідзе судовы працэс, крымінальная справа супраць так званая справа рэгнумаўцаў, у гэты самы час, між іншым, Беларусь заключае з Расіяй дамову аб інфармацыйнай бяспецы, аб супрацоўніцтве ў галіне інфармацыйнай бяспецы. Гэта значыць, што замест таго, каб адбудоўвацца ў незалежнасці, бачыць, адкуль можа заходзіць пагроза, мы дамаўляемся, каб супрацьстаяць некай іншай пагрозе. І словы Александра Лукашэнка, яны могуць мець зусім іншы сэнс, чым мы з вамі зараз мы спрабуем туды ўкласці. Гэта супрацьстаянне пагрозам інфармацыйным захаду. У нас уся канцэпцыя бяспекі, нацыянальнай бяспекі Беларусі, яна пабудавана на тым, што мы з'яўляемся саюзнай дзяржавай з Расіяй, а мур нам трэба будаваць на заходняй мяжы. Вось у чым асноўная праблема і супярэчлівасць таго, што адбываецца, магчыма, ў адной галаве.
Паўлюк, вы згодныя з тым, што вот ўсё ж такі медыя такая небяспека, яна інфармацыйная, дакладней, небяспека, яна існуе, але беларускія ўлады змагаюцца не з тым ворагам?
Ну, мне падаецца, што на ўзроўні палітычнага кіраўніцтва не прынята ніякіх рашэнняў, якія бы абаранілі беларускую медыйную прастору ад нападаў з боку саюзніка, якім выступае Расія. З другого боку, сапраўды, як сказаў спадар Бастунец, у межах саюзнай дзяржавы ёсць нормы, і гэтыя нормы выконваюцца на конт супольнай працы. Таму тут адназначна бачна, што адзіны вораг, які знаходзіцца ў фокусе ўвагі беларускіх уладаў, знаходзіцца хутчэй па заходняй мяжы. Але з выказванням розных беларускіх чыноўнікаў мы ведаем, што збіраецца статыстыка, колькі нацыянальнага контенту прысутнічае на нашых тэлеканалах, у нашых медыях, а колькі замежнага, і зараз ставіцца пытанне пра павелічэнне нацыянальнага контенту, і гэтак далей, гэтак далей. То бок, нейкай ціхай сапай яны спрабуюць нешта мяняць, але гэта адбываецца, напэўна, ўсё ж такі не на палітычным узроўні.
Вельмі ціхай сапай.
Вельмі ціхай сапай.
Тым не менш, што мы маем? Вот, калі раптам не прыслухаецца, але прыме да ведама меркаванне старшыні Беларускай асацыі журналістаў наш Верховны суд. І сапраўды апеляцыя будзе задаволеная. Заўтра дзень Расіі. Як это будзе выглядаць, вот такое супадзенне, як любіць казаць?
Ну, магчыма, супадзеннічка, так. Усё можа быць. Магчыма, падарунак саюзніку. Я не выключаю, дарэчы, што можа пайсці такім чынам, але, на жаль, калі мы пра гэта размаўляем, мы размаўляем зноў-такі не пра прававыя пытанні.
Не пра справедлівасць суда.
Не пра справедлівасць суда, а мы пра палітычныя пытанні, што ўжо само па сабе вельмі характэрна.
Цалкам размову са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом і медыяэкспертам Паўлюком Быкоўскім слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навін даведаемся пра то, як жывуць аўтэнтычныя, як жыве аўтэнтычная палеская вёска, якую ўлады хацелі захаваць, а пасля проста пра яе забылі. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі беларускі пісьменнік, аўтар кнігі «Радзіва прудок» Андрусь Горват выдаліў сваю старонку ў Фейсбук. Чалавек, які перасяліўся са сталіцы ў невялікую палескую вёску і распавядаў пра жыццё абсалютна новых для сябе ўмовах, стаміўся ад празмернай увагі.
Горват прызнаўся, што рашэнне далося яму вельмі цяжка, таму што фрэнды і лайкі – гэта сацыяльны капітал і хуткі спосаб рашыць амаль любую праблему. Па словах пісьменніка, яму выпадкова ўдалося пабудаваць паралельны свет, які ім працаваў лепей за рэальным, але цяпер гэта яму ўжо не прыносіць кайф.
Але нашы слухачы могуць не хвалявацца. Мы падхапілі ініцыятыву Горвата і ў праграме «Еўразум» будзем распавядаць пра тое, як і чым жывуць маленькія палескія вёскі. Перадаю слова Машы Калеснікавай.
Спёка, цішыня, напаўразбураная часам хата з нязвыклым чаротавым дахам і буслы ў гняздзе на коміне. Побач акуратнае сіняе лецішча з роўнымі градкамі і пластыкавымі бутэлькамі на плоце, праз дарогу балота. Вёска Кудрычы, пра якую яшчэ 10 гадоў таму пісалі як пра унікальную пярліну Палесся і самы аўтэнтычны куток Беларусі, і нават збіраліся закансерваваць для пакаленняў, пражывае звычайную летнюю суботу. Наш суразмоўца Майсей Колб, гаспадар лесішча. Разам з жонкай ён праводзіць тут кожнае лета, але гаспадарку весці не дапамагае. 3 гады таму перанёс інсульт. Нарадзіўся тут жа, на гэтым падворку, ў 1948 годзе.
Шэцеро, ні адно дома не было.
Шэротам, вот как тут дом уже ўчастка рубались.
Тут было деревня, где то так, что 30-20 дворов было.
Дома,
здесь
дома.
Было чисто, чисто, нигде ни кустика
не было, потому что на дрова рубали.
Скота было много в колхозе и в людей по звене, которых по 3 коровы было. Угу. То сидят вот. В августе уже не было травы.
Гісторыя Кудрычаў вядзецца ад сярэдзіны 16-га стагоддзя. Землямі вакол Пінска тады валодала Бона Сфорца. Мясцовыя мяркуюць, што ў пінскія балоты першыя жыхары трапілі праз пакаранне, але прыжыліся. На пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя у Кудрычы дабралася навуковая экспедыцыя на чале з амерыканскай даследчыцай Луізы Арнер Бойт. У фотоальбоме «Польская правінцыя», які выйшаў у Нью-Йорку ў 1937 годзе, ёсць і здымкі тагачасных Кудрычаў. Тое, што мы бачым сёння, гуляючы па вёсцы, мала чым нагадвае стыльныя кудрышы з 30-х гадоў. Аўтэнтыка змянілася на сайдынг, строгія высокія заборы і пластыкавыя вокны. Гэта пенсіянеры вяртаюцца ў хаты бацькоў ды адаптуюць іх на сучасны лад. Але пастаянныя жыхары ўсё ж трымаюць марку. Іх тут усяго 9. З іх 3 сям'і пенсіянераў.
Покинули її, не було матеріалу, все ж треба деньги, а де їх брати, у колхози ж не...
А потім вже з Голландії мусиняки приїжджав, то я кажу, що буде, може, і перекриємо. Ні, не треба, пускай, то вже в нас усе, нету такого.
Так хороше, то ж за всім вже треба уход.
Ніколи добре тим колесом було, зимою було теплій, а літом було прохладно. Зайди в хату і було прохладно.
Хлопцю вже попросив, нарубали тих колків, як ми кажемо, приклади. Да накосили того вишею, да покрили. Ще поки живий, то кажу, давай, да може, нехай хоч пара літ ще постоїть нікому. Після нас уже хто тут?
Перебивають один одного Майсій Махновець, староста вёскі, і ягоная жонка. Про те, як тепер виглядають кудричі, що думають місцевые на кон того, чому улади все ж не зробили з кудрича в музей, і увогуле про нашу вандровку, слухайте і читайте у самый ближайший час на сайте eurorado.fm. Маша Колесникова, служба інформації.
Дякуй, Маша. А днями вядомы часопіс «Эль» апублікаваў уласны рэйтынг самых прыгожых вёсак свету. Нясціплыя французы першыя 3 месцы ў гэтым спісе аддалі уласным вёскам. У топ-10 таксама ўвайшлі сёлы Англіі, Італіі, Японіі ды Швейцарыі.
Самыя прыгожыя французскія эксперты прызналі вёску Івуар, якая знаходзіцца на беразе Жэнеўскага возера. Там спалучаецца сярэднявечная архітэктура з вузкімі вуліцамі і сучасныя гатэлі з яхтамі і рэстарацыямі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Smashing Pumpkins у межах рэюніяна выпусцілі першы за 18 гадоў сінгл «Соляра». Прадзюсерам трэка выступіў Рік Рубін, які працаваў з гуртом яшчэ ў 97-м годзе. Білі Корган абвясіў пра ўз'яднанне Smashing Pumpkins яшчэ ў студзені. Неўзабаве стала вядома, што яны будуць функцыянаваць у складзе квартэта з Коргана, гітарыста Джеймса Айху, клавішніка Джефа Шродера і ударніка Джиммі Чэмберліна. Музыкі таксама анансавалі тур і 2 EP. Пол Маккартні з'явіўся на вечары ў ліверпульскім пабе філармоніі з акцёрам і прадзюсерам Джеймсам Корденам. Там ён адыграў невялікі канцэрт перад публікай. Шоу стала сюрпрызай для фанатаў, бо музыка не паведамляў пра падрыхтоўку мерапрыемства. У гэты дзень некаторыя прыхільнікі з Ліверпуля заўважылі Пола і Джеймса, якія гуляюць па горадзе і фатаграфуюцца на фоне славутасцяў, у тым ліку каля статуі The Beatles. Пасля чаго мужчыны накіраваліся ў паб, дзе разам выканалі пару песень. На днях Пол Маккартні выдалі ў профільныя фота ў Інстаграме і ў Твітары, чым спаразіў чуткі, што рыхтуецца да выхаду новы матэрыял. А ў мінулым месяцы музыка атрымаў ордэн кавалера пашаны за асаблівыя дасягнення ў музыцы. Узнагароду яму ўручала асабіста каралева Лізавета II. Кіс выпусцілі сядзенні для унітазаў. На афіцыйнай старонцы Джына Сімонса ў Фейсбук з'явілася невялікае відэа, якое дэманструе новую прадукцыю для прыхільнікаў. У каментары Сімонса да роліка гаворыцца: «Так, усё верна, туалетныя сядзенні Кіс. Калі вы збіраецеся што-небудзь рабіць, чаму б не сесці мне на твар?» На сядушках намаляваныя вокладкі альбомаў, такіх як «Rock and Roll Over», «Love Gun» і «Dynasty». Таксама прадстаўлены выявы Пола Стэнлі, Эйса Пітера Крыса і самога Сімонса з іх сольных альбомаў. Апроч таго, недавна Джын Сімонс распавёў, што ў наступным годзе Кіс плануюць адправіцца ў тур па ўсіх кантынентах. Гастролі будуць працягвацца 3 гады. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё».